15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Penzije će se uskoro usklađivati prema rastu zarade i inflacije, najavila premijerka Ana Brnabić. Kaže da se pripremaju nove mere za zapošljavanje mladih. Kreditna agencija Fitch povećala kreditni rejting Srbije na BB+. Zbog napada Talibana otežano glasanje na predsjedničkim izborima u Afganistanu. U okviru izložbe Čistač, Marina Abramović održat će javno predavanje ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Odbojkaši Srbije u finalu Evropskog prvenstva igraće sa Slovenijom sutra u Parizu. U prvim utakmicama fudbalske superligi u Nišu igraju Radnički Partizan, Crvena zvezda u 19 časova igra u Beogradu sa Mačvom. I sutra u Srbiji nadprosečno toplo i do 30 stepeni. Penzioneri u Srbiji od januara mogu da očekuju penzije uvećane minimum 5%, a može li više, znaće se posle razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekla je za RTS premijerka Ana Brnabić. Najavljuje i novi švajcarski model penzija, po kome iznos ne zavisi kao do sada od odluke vlade, već od visine zarade i inflacije. Osim ekonomskih, komentarisala i aktualne društvene teme. Priredila Marina Bajić.
U narednim nedeljama pred vladom je, kaže premijerka, puno posla. Prvo rebalans budžeta, a potom i priprema novog za 2020. Rebalans je, podsjeća, već predvideo veće plate, kao i jednokratnu pomoć penzionerima od 5000 dinara. Od januara, međutim, najstariji sugrađani mogu da očekuju i povećanje penzija.
U ovom trenutku sigurno 5%, dakle sa MMF-om ćemo razgovarati koliko iznad 5% možemo da idemo, dakle borećemo se za svaki promil, svaki procenat za naše penzionere.
Osim za veće penzije, vlada će, dodaje, kroz izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju gledati da se izbori za novi, takozvani švajcarski model usklađivanja penzija.
To ide od sljedeće godine i švajcarski model, koji praktično znači da će se penzije usklađivati u odnosu na rast zarada i na inflaciju u odnosu 50-50%. To je jedan pravičan model, jedan predvidiv model i model koji će osigurati realan rast penzija.
Početak 2020. pod uslovom da Skupština podrži predloge vlade, donosi i nove mere za smanjenje nezaposlenosti mladih. Vlada ih priprema već 8 meseci, jer je, kako navodi premijerka, statistika zabrinjavajuća. Trenutna stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 10,3%, ali od toga 25% čine mladi.
Mere konkretno znače da će poslodavci koji zapošljavaju dodatan broj zaposlenih za mlade i za sve koji nisu bili zaposleni tokom 2019. godine, ako povećavaju broj zaposlenih, da će biti oslobođeni čak 70% plaćanja poreza na zarade i doprinose u prvoj godini poslovanja.
A šta je sa onima koji se jesu zaposlili kao mladi, ali već godinama rade na privremeno-povremenim poslovima? Premijerka kaže da ih ima 500.000 i da je optimista i po pitanju njihove budućnosti.
Ono što se ja nadam je da će naša zaposlenost dalje da raste. Mi smo samo u drugom kvartalu ove godine, u odnosu na drugi kvartal 2018. godine, imali nešto više od 45.000 novih radnih mesta stvoreno. Dakle, ja očekujem da će biti sve manje ljudi koji će biti zaposleni po ugovorima, recimo o privremeno-povremenim poslovima, i da će prelaziti na zapošljavanje za stalno.
Nada se da će to biti što pre, jer zaposleni na privremeno-povremenim poslovima nemaju, kaže, skoro nikakva prava. To smo, upozorava, na tragičan način videli u Kraljevu, kada je radnik gradske čistoće posle povrede na radu pao u komu i preminuo, a dok je ležao u bolnici, od poslodavca je dobio otkaz.
Inspekcija će izaći na teren. Mi ćemo uraditi vanredni inspekcijski nadzor i vidjet ćemo šta se tu sve dešavalo. U svakom slučaju, ako je došlo do zloupotreba, nadležni, odnosno odgovorni ljudi će biti sankcionisani.
Brnabićeva se osvrće i na još jednu temu koja zaokuplja pažnju javnosti. Slučaj blokade rektorata i čekanje izveštaja etičkog odbora o doktoratu ministra finansija. Smatra da njene reakcije u vezi sa tom temom nisu bile prejake, već iskrene, jer je, kako kaže, govorila o zabrinjavajućim, ali istinitim činjenicama.
Ono što ja pitam sama sebe svih ovih dana, a pitam evo sada i sve ljude koji će odlučivati. Ako vi imate situaciju u kojoj retroaktivno odlučujete na osnovu pravilnika koje ste doneli 2016. godine o nečemu što se desilo 2013. godine, onda to povlače sa sobom da vi možete retroaktivno da otvorite bilo koju doktorsku disertaciju sa Beogradskog univerziteta i da odlučujete po tim pravilima koja su praktično doneta u budućnosti. Druga stvar, ukoliko je vaše konačno mišljenje, mišljenje koje je suprotno stručnoj komisiji, šta onda to znači? Na osnovu čega se donose odluke? Da li samo isključivo pod političkim pritiskom nekoga ko preti da će zatvoriti Beogradski univerzitet?
Ličnu odluku o svemu već je, kaže, donela. U narednim danima izaći će sa novim argumentima zašto je Siniša Mali ministar financija u vladi koju ona vodi.
Kreditna agencija Fitch povećala rejting Srbije na BB+. Odluka je doneta na osnovu stabilne ekonomske politike koja je usmerena ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga. Ministar financija je ocenio da je to potvrda uspešnosti reformi i dodatni impuls domaćoj ekonomiji. U Narodnoj banci podsjećaju da je Srbija sada na korak od dobijanja investicionog rejtinga. Pripremila Milka Babić.
Povećanje kreditnog rejtinga Srbije je rezultat fiskalne discipline, stabilnosti cena, jačanja bankarskog sektora i unapređenja poslovne klime, navodi agencija Fitch. Očekuje ubrzanje rasta bruto društvenog proizvoda u narednom periodu, nastavak snažnog priliva stranih direktnih investicija i rast izvoza. Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je pomak na lestvici kreditnog rejtinga dobar signal.
Povećanje na BB+ rejting je za nas korisno. Oni koji namjeravaju da daju neke kredite Srbiji, oni su uvijek posluže rejtingom te zemlje da bi odredili uslove pod kojima će dati kredite toj zemlji. Kod nas je to i generalno važno što imamo veliki priliv investicija, a investitori također se ugledaju u tome kakav je kreditni rejting. Na neki način kreditni rejting neke zemlje upućuje kakve su neki objektivni perspektivni uslovi za poslovanje u nekoj zemlji.
Rating BB+ znači da postoji sposobnost izvršenja financijskih obaveza, ali je prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uslova kao i znatan kreditni rizik. Reč je i dalje o nivou takozvanog spekulativnog ratinga, objašnjava profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Međutim, Srbija se približava ono što se zove investicioni rating, a to su ključne kvalitativne razlike koje se odnose na to da će Srbija u budućem zaduživanju, koliko brzo stekne investicioni rating, plaćati mnogo nižu kamatu na sva buduća zaduživanja. Sve performanse, kada je reč o javnim financijama koje agencije uglavnom prate, utiče na to da će rating agencije poput Fitcha, odmah po pravilu slede i drugi, u narednom periodu uzeti ozbiljno razmatranje da jednostavno jednog trenutka Srbija dođe u zonu takozvane investicije rejtinga koji je do sada bio neodrživ.
Pomeranje kreditnog rejtinga za jedno mesto na gore i ulazak u investicioni razred zavisi od niza faktora, naglašava ekonomista Božo Drašković.
I treba da pojača poziciju stabilnosti i sigurnosti investicija, da povećava pozicije za infrastrukturu, da manji neizvesnost vezanu za kreditne rizike, odnosno deficit budžeta, smanji političke rizike. To je znači i pitanje koje su i čisto ekonomskog karaktera, ali i političkog i stabilnosti ekonomskog sistema jedne zemlje.
Kreditni rejting BB+ agencije Fitch Srbija deli sa Azerbejdžanom, Severnom Makedonijom, Namibijom, Omanom, Paragvajem i Južnoafričkom republikom.
Ovo su novosti dana. Posle Dušana Kozareva i njegovom kolegi, također zameniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Damjanu Jobiću, danas se nije dozvoljeno da uđe na teritoriju naše južne pokrajine. On je na administrativnom prelazu Jarinje poručio da se to što srpski narod voli svoju državu Srbiju ne može sprečiti nikakvim zabranama.
To što se srpskoj listi onemogućava da na jednak način kao i drugi učesnici na ovim izborima vodi kampanju i da na njenim skupovima učestvuju ljudi koji podržavaju srpsku listu, a to su pre svega predstavnici vlade Republike Srbije, mislim da u konačnom ishodu neće mnogo promeniti rezultat koji će srpska lista na ovim izborima postići. Moram da kažem da mogu da razumem albanske vlastodržce iz Prištine kada pokušavaju da opstruiraju politički rad srpske liste, jer to nam je na neki način i priznanje da dobro radimo ovde na Kosovu i Metohiji i vlada Republike Srbije i srpska lista, jer da tako nije, ne bi se oni ovoliko bavili nama.
Patrijarh srpski Irinej boravio u manastiru Podlastva kod Budve, povodom 1500 godina tog manastira i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Sinoć je održana svečana akademija, a danas je posle liturgije koju je služio patrijarh priređena trpeza ljubavi uz kulturno-umetnički program. U porti manastira Podlastva patrijarha Irineja dočekalo je oko 2000 ljudi. On kaže da je narod u Crnoj Gori sačuvao veru.
Meni nedostaje reč da se zahvalim i da izrazim ono osjećanje koje osjećam. Dolazio sam mnoga mesta i kod nas i van, da ovoliki narod i ovakav narod ja nisam susreo. Ovaj skup najbolje govori šta je Crna Gora. Da je Crna Gora bila i ostala ono što je bila. Hvala Bogu što je to tako. To je sasvim normalno. Ovde je narod sačuvao svoju veru, sačuvao ono što je nasledio od najsvetijih svojih predaka.
Posle 27 godina to je prvi dolazak poglavara Srpske pravoslavne crkve u Budvu i Boku Kotorsku. Na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu održan je komemorativni skup povodom 101. godišnjice proboja Solunskog fronta.
Obeležavanje jednog od najslavnijih datuma srpske istorije počelo je pomenom koji su srpskim herojima služili sveštenici Grčke pravoslavne crkve. Potom su vence na spomen kosturnicu položile delegacije Srbije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Francuske, Velike Britanije i Italije. Proboj Solunskog fronta počeo je u zoru 14. septembra 1918. godine, a rezultat te operacije bio je kapitulacija Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke i oslobođenje Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku jevrejskoj zajednici u Srbiji povodom Roš Ašane.
Sa posebnim poštovanjem prema jevrejskom narodu širom sveta i jevrejskoj zajednici u Srbiji, Vučić kaže da uvek sa ponosom ističemo sve jevreje koji su dali nemerljiv doprinos i našoj zemlji i celom čovečanstvu. Kao narod koji je vekovima stradao, pokazali ste kroz istoriju da svaka zajednica može da opstane negujući duh zajedništva, sloge i bratskih odnosa sa komšijama i sugrađanima. Neka vam Nova godina donese svako dobro, a Srbija će uvek biti vaša kuća, u kojoj će vaši praznici biti i naši, navodi se u čestitki predsjednika Srbije.
Sada o događajima u svetu. Glasanje na predsjedničkim izborima u Afganistanu produženo je za 2 sata, pošto nisu sva birališta otvorena na vreme. Razlog za to su napadi Talibana, koji su prethodnih dana najavljivali da će sprečiti izbore. Najmanje 15 ljudi je povređeno u bombaškom napadu na džamiju u Kandaharu na jugu zemlje. U Kunduzu su Talibani napali pripadnike afganistanskih snaga bezbednosti. Detaljnije Dušica Kovač.
Eksplozija u Kandaharu odjeknula je samo sat vremena posle otvaranja biračkih mesta. Talibani su istovremeno u Kunduzu napali pripadnike afganistanskih snaga bezbednosti, nakon čega je usledio okršaj. Vlasti te provincije su saopštile da ima žrtava, ali ne znaju detalje zbog prekida u telekomunikacijama. Zbog pretnji Talibana da će nasiljem sprečiti izlazak na birališta, Pakistan je zatvorio granične prelaze sa Afganistanom. Izbori se održavaju u atmosferi nesigurnosti i straha, što potvrđuju i građani.
Ovo je veoma važan dan za sve Afganistance. Biramo budućnost. Nažalost, većina ljudi neće izaći na glasanje jer se plaše eksplozija.
Došla sam da glasam jer biramo predsjednika. Nadam se da će budući predsjednik države pokloniti više pažnje ženama i mladima.
Favoriti su aktuelni predsjednik Ashraf Ghani i predsjednik izvršnog veća Abdullah Abdullah. Glasanje je produženo za 2 sata, pošto nisu sva birališta otvorena na vreme. Izborna komisija je prethodno saopštila da nema kontakt sa više od 900 glasačkih centara, od skoro 5000 koliko ih ima u celoj zemlji. Preliminarni rezultati očekuju se 17. oktobra, a konačni ne pre 7. novembra.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu Kurt Volker podneo je ostavku. Volkerovo ime se pominje u prijavi uzbunjivača iz obaveštajne zajednice. Za njega kaže da je pokušao da umanji štetu napora advokata Donalda Trumpa Rudolfa Giulianija da izvrši pritisak na Ukrajinu da istraži demokrate.
Nemac Romeo Franc imenovan je za predsjednika delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Prištinom.
Franc je na toj funkciji nasledio hrvatskog europarlamentarca Tonina Picolu, član je stranke Zelenih i to mu je drugi mandat u Europskom parlamentu. Delegaciji bi trebalo da budu i hrvatske poslanice Ruža Tomašić i Željana Zovko.
Slušate Radio Beograd 1.
U Negotinu je uhapšena Maja B. iz sela Dupljane, osumnjičena za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Ona se tereti da je sa Davorom P. iz Jabukovca početkom avgusta počinila četvorostruko ubistvo porodice Kazimirović na njihovom salašu između sela Jabukovac i Vratna. Osumnjičeno je određen pritvor do 30 dana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je radove na izgradnji novog regionalnog centra za vanredne situacije u Vranju, koji bi trebalo da bude završen do 2021. godine. Objasnio je da će to pre svega biti centar za obuku, gde će vatrogasci sticati znanje i veštine za pruženje pomoći građanima.
Imamo priliku da vidimo da radovi zaista teku predviđenom dinamikom, da to zaista ide u dobrom tempu i da ćemo već do polovine 2020. godine završiti prvu fazu radova, da će 2021. sektor dobiti jedan moderan objekat gde će se vatrogasci obučavati, gde će imati priliku da stiču i ozbiljna znanja, jer ovo će biti pre svega trening centar, ali će i građani ovog dela Srbije imati kvalitetnu podršku i uz nova vozila i ovaj trening centar imati dovoljan broj ljudi koji će na terenu brinuti o njihovoj bezbednosti.
Stefanović je obišao i policijsku stanicu u Vladičinom Hanu, poručuje da će investicije u Pčinski okrug biti jedan od prioriteta države i razmatra se mogućnost da sljedeće godine počne izgradnja nove policijske i vatrogasne stanice u Vladičinom Hanu.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara sa predstavnicima udruženja Odbranimo reke Stare planine. Oni traže da se obustavi izgradnja više stotina mini hidrocentrala na planinskim rekama zbog štetnog uticaja na životnu sredinu. Očekuje se da se članovi udruženja po završetku sastanka u predsjedništvu obrate medijima.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva javna poziva za sredstva IPARD-a. Jedan je za nabavku novih traktora, a drugi za izgradnju objekata kao i nabavku nove opreme i mehanizacije. Novim javnim pozivima, koji su otvoreni do 25. novembra, prvi put su obuhvaćeni i proizvodnja grožđa i jaja. Pripremila Davorka Tešić.
Na nove javne pozive za sredstva IPARD-a za meru 1 mogu da konkurišu živinari koji imaju kapacitete od 5.000 do 200.000 koka nosilja, kao i proizvođači grožđa upisani u vinogradarski registar koji pod vinogradima imaju od 2 do 100 hektara. Zahteve za evropska sredstva moći će da podnose i poljoprivredna gazdinstva koja se bave rasadničkom proizvodnjom voća i vinove loze, sa najmanje pola i najviše 50 hektara matičnih zasada na kraju investicije. Pored toga, olakšani su uslovi za male voćare i povrtare, koji na gazdinstvima imaju i životinje, objašnjava direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.
Za proizvodnjom do 15 hektara se neće posmatrati sektor životinja u smislu ukoliko oni na svom gazdinstvu imaju neke životinje koje su uglavnom za ličnu upotrebu za ishranu, neće se tražiti da se ispunjavaju svi standardi. Sve što je preko 15 hektara podrazumeva se to veći proizvođači i oni će morati da ispunjavaju te malo strožije uslove.
Mnogi poljoprivrednici plaše se složene procedure koja prati IPARD. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da nema razloga za to.
Ima jedna baka iz Stare Pazove, ima 65 godina. Ona je aplicirala i dobila je traktor, a bavi se ratarstvom, ima 65 godina i sve je uspela da reši. Ja kažem svim poljoprivrednicima, kažem po svim selima. Ako je ona mogla, možete i vi. Nema, nije tu ništa komplikovano. Samo je stvar volja. Ako želiš da dobiješ povrat 65%, moraš malo da se potrudiš.
Na dosadašnje javne pozive za sredstva IPARD-a stiglo je 736 zahteva, a odobreno je 222 projekta, podsjeća Biljana Petrović.
166 projekata je stiglo na plaćanje, odnosno podnijeli su zahtev za plaćanje, završili su svoju investiciju. I očekujemo da ćemo do kraja godine sve te zahteve da isplatimo. Do ovog momenta imamo 51 isplaćen zahtev.
Planirano je da do kraja godine budu raspisana još dva javna poziva za sredstva IPARD-a, za prerađivačku industriju kao i za seoski turizam.
Više o poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra u 8 časova i 5 minuta. Sada je 15 časova 20 minuta. Nove informaciono-komunikacione tehnologije transformisale su turističku privredu u celom svetu. Spojevom platforme Booking otvoreno je tržište za mnoge ugostitelje, a gostima su omogućene brže rezervacije i fleksibilnost u putovanju. U mnogim zemljama, uključujući i Srbiju, pokazalo se da takav trend ima i prednosti i mane. Milenko Marković.
Bez obzira koliko je kompanija stara i ugledna, ako se ne prilagodi sadašnjim uslovima, može joj se desiti da propadne. Upravo to se dogodilo britanskoj korporaciji Thomas Cook, koja je nedavno objavila bankrot. Za ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, taj događaj je opomena za druge.
Inovacije i digitalizacija donose potpuno nove tehnologije i verovatno jedan od glavnih razloga je što u tradicionalne i najstarije kompanije verovatno nisu uspele da se uhvate u koštac sa ovim najinovativnijim načinom kako pristupiti korisniku. I zato je simbol ove nove digitalizacije inovacija u turizmu baš ovaj bankrot Thomas Cooka.
Dok platforma Booking.com potiskuje turističke agencije za male ugostitelje, ona se pokazala kao izuzetno korisna. To potvrđuje i Zorica Radojković, koja upravlja etno selom Lozanjska terasa.
Od samog početka Booking je bio platforma koja nam je donosila najveći broj gostiju. Apsolutno svi stranci su došli preko Bookinga. Mislim da bez Bookinga ne bismo bili danas ovo što jesmo. Taj deo sa provizijom koju uzima Booking, ali uzela bi ga svaka druga kompanija koja radi sve to za vas, koja vas reklamira. Sada, posle 5 godina poslovanja, Booking je opao u udelu našim gostima. Većina dolazi direktno preko društvenih mreža, znači pojavile su se domaće platforme.
Hotelijeri, međutim, nisu oduševljeni Bookingom, ali prihvataju da moraju sa njima da rade. Predsjednik udruženja hotelijera Tomislav Momirović kaže da im kod njih najviše smetaju visoke provizije.
Booking uzima oko 20%, ako ćete da budete na prvim stranama koje su relevantne. Naravno, on je jako kvalitetan portal, procedura je jako jednostavna, jako je pregledan, jako mnogo ulože u marketing i tu nema priče, ali koliko hotela može da izdrži da svoje poslovanje orijentiše na Booking, to je pitanje i mi iz hotela se svakako trudimo da izradimo svoje kanale prodaje i da ne zavisimo od Bookingu kao najvećem operateru, naravno.
Momirović ne misli da je turističkim agencijama odzvonilo. On priznaje da je njima danas teže nego ranije, ali su one i dalje ključne za organizaciju velikih događaja i masovnog turizma. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku Booking.com jeste najjači, ali sa ovim tempom tehnološkog razvoja niko ne može da predvidi da li će tako i ostati.
U Vrnjačkoj banji je počela centralna proslava manifestacije Dani evropske baštine. Tema je umetnost i zabava, nasljeđe u fokusu. Cilj je da se istraže aspekti materijalnog i nematerijalnog nasljeđa povezani sa zabavom, dokolicom i igrom. Pokrovitelji su Ministarstvo kulture i opština Vrnjačka banja.
U okviru izložbe Čistača, autorka izložbe, čuvena svetska konceptualna umetnica Marina Abramović, održat će javno predavanje ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Početak predavanja je u 18 časova. Izložba Čistač u Muzeju savremene umetnosti otvorena je do 20. januara.
Odbojkaši Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u Parizu pobedili Francusku sa 3-2. Za zlatnu medalju borit će se sa Slovenijom sutra u 17:30. O tome Milan Bigović.
U parijskom Bersiju vrhunska odbojka i plasman Srbije u finale evropskog prvenstva. Posle pobede nad Francuskom sa 3-2 blistali smo u petom setu 15-7. Francuzi su pred 15.000 gledalaca poveli sa 25-23, mi uzvratili istim rezultatom, pa preokrenuli u trećem setu 25-21, potom su domaćini smogli snage da izjednače 25-17, ali nam nisu odoleli u trenucima odluke. Jedan od junaka, Uroš Kovačević, neka bude sjajan i protiv Slovenije u finalu.
Presudilo je kako smo počeli peti set. Stvarno je bilo prelepo igrati danas, pobediti Francusku u sred Pariza, u Bercyu. Je stvarno jedan osjećaj neverovatan koji ne može da se opiše rečima. Tako da stvarno sam zadovoljan i ponosan na moje saigrače, na ceo staf, na stvarno dali smo sve od sebe i isplatilo nam se.
Naša velika snaga Aleksandar Atanasijević.
Zaista velika pobjeda. Moram da kažem da naš trener imao pravo kad je rekao pre utakmice da ni on sam ne zna kako ćemo igrati. Jednostavno, mi smo ekipa koji u ponedjeljak može izgubiti 3-0, da utorak dobije sjajnu ekipu Franciju, Set Pariza 3-2. Tako da eto, slušali smo što je trener govorio, uradili, odigrali jedan sjajan meč i ono što je najvažnije, sada potpuno zaboraviti ovu pobjedu jer čeka nas jedno prelepo finale, vidimo da ima dosta naše publike, tako da sve je spremno za uživanje.
Velike zasluge za uspeh ima i novi selektor Slobodan Kovač.
Mi smo uspeli da nametnemo jednu dobru igru, da iako oni imaju, mislim da su jedna od retkih reprezentacija na svetu koje imaju ono primače konstantno, znači dva primača plus libero, uspeli smo da ih odaljimo od mreže. Znamo da Bojer sa visokom loptom nije tako dobar napadač, znači ostaje samo nega pet i stvarno smo ispoštovali to dobro. Kad je malo pala koncentracija, onda mora trener da reaguje i ispalo je, vidite, peti set. Hvala mom stručnom štabu, naročito kondicionom treneru Radakoviću i Zdravku, koji su odradili svoj posao. Vidimo 2-2, peta seta, igramo kao da su prvi, jel tako?
Finale Srbija-Slovenija je u nedelju u 17.30 prenos na RTS-u za bronzu Francuska i Poljska.
Odbojkašice Srbije izgubile su od Kine sa 3-0, a svetskom kupu u Japanu Srbija sada ima skoro 4 pobede i 6 poraza. Sutra u poslednjem kolu igraće protiv Dominikanske Republike. U prvim utakmicama fudbalske superlige Srbije od 15 časova u Nišu će igrati Radnički i Partizan, a Crvena zvezda će igrati u Beogradu sa Mačvom. Utakmica počinje u 19 časova.
U Beogradu je održana 22. rolerijada. Oko 2000 dece uz pratnju roditelja učestvovalo je u trkama trotineta, rolera i bicikala. Manifestacija je organizovana u 15 zona na potezu od Slavije do Terazije.
Dobar glas koji se daleko čuje. O jubileju, 95. godišnjici Radio Beograda, bogatoj radijskoj baštini, značaj i uticaju radija kroz istoriju, ali i planovima za naredne godine. U emisiji Sedmica govore Mirjana Maksimović iz programskog saveta RTS-a i Miloš Jeftić, dugogodišnji urednik i autor naše kuće. Voditelj Ana Tomašević. Nedelja u 10:05.
U emisiji o tome da je u regionu pojačana seizmička aktivnost, ali građani Srbije ne treba da strahuju pošto se ne očekuju jači zemljotresi, poput onih koji su prethodnih dana pogodili Tursku i Albaniju. To je Tanjugo izjavio zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Srbije Branko Dragičević. Rekao je da je seizmička aktivnost tla stalna i na nju se ne može uticati, ali se može uticati na posljedice.
Nekontrolisana urbanizacija, odnosno građenje bez inženjerskih propisa pogubno deluje na posljedice, odnosno na povećanje rizika od zemljotresa. Dakle, da bi se smanjile posljedice, potrebno je još poraditi i na jačanju svesti o prisustvu seizmičke opasnosti, što mi vrlo često zaboravljamo, i zemljotresi nas ponekada, kao što je sad slučaj, podsjete na to, i potrebno je raditi na polju pripremljenosti. Maksimalno dogođeni zemljotresi na ovim prostorima bit će do 6 jedinica Richterove skale i razlog za strah imaju samo oni koji žive u još uvijek seizmički neobezbeđenim objektima. Ali oni objekti koji su građeni po propisima su sigurna mjesta za život.
Seizmolozi kažu da je do potresa u regionu došlo pomeranjem afričke tektonske ploče, koja se proteže sve do Alpa. Toplo i sunčano subotnje popodne u Srbiji, u Kragujevcu je 29, u Nišu 28, Beogradu 26, Novom Sadu 25 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru ponegdje po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i izuzetno toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 26 do 30 stepeni. i u Beogradu uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode na Radio Beogradu 1.